kafuni da wadota fi dagge fato ta sagale America akamultan sagale America sagantan afan romo radio ni dan dambali gababa meter bandi didami lama didami shanif didami to korati television dinani itio sati dan kallati dan magala Washington DC studio shantami sadafara esni darba uyana ra kamisa mudde soddoma barakuma lama fi didami tokko akalako sa Ethiopia timmo mudde didami tokko barakuma lama fi kudafur kopi kenya harra ke sati gabasale adda adda kamna kandusu oduda odu kane sinif esni tummo jallane gamadati kara sitri sindabas
Atamoltan odunar afqamnu kuno dimma tigray lalchise mari gagge famu kamiyu hewat qofasa gagge su hindanda ujachuran parti len tigray ke sasadi ibsabasa nimbesaniru salsay wayane tigray baytona akasumas wudibnit na tigray ibsabasan kanan hawasna dunya wal waransi karana gana katumra muyali tasisajiru nidinqise fannajedan rakonjiru karana ga kafuram halellan samira tigray ratigagge famu hawasna dunya kadafis gargasi dalana ma danqa male akaseen wakasumas biyota walti buinsa kana ke sahar ka galfatan ittin jedanis gocha kana rakka uf qusatan jechudan tarkamfin qabataman akafudatan mufgafataniru nagan warin saqabu kana argamus parti len tigray ke sa hundafi humnotin tigray ke sa mara mari hirmachi sentau ubachi sejira hawasna dunyas kana ubachudan demsa nagenya gaggesu qaba jechusani mulugeta asbaha maqale ragaba sejira Barresa kitabu tabe kama tasfaye gabra absirna walchisa harra ware rat magalas marake satigagge famejra mati firottani fihri yonisa kasumas namonni sadin qisifatan lafa argamanit bakahas has jedamutta walame barakuda sagal jatami toko bishoftu ke sat kadalate tasfaye gabra ab barumsa sas achumatti tifuhusa senasa ra barundanda amejra eroder gagge sature kitabu tasab barrese ture lam ummata walin akka wal baruf kan isa gargare yotau jirenya sa keset kitabota kudafur cala barrese matansisera tasfaye gabraab dukubsate kenya keset wal ansafaya argata tujru umri sa shantami sadit lubun sa darbu brhane barhe asmara ragabasera Hidattoonni Sudan mankuusaa jaar mayaa sagantaa addunyaa seenuudhaan gargaarsa nyaataa meetiriktoonni 1900 Darfur keessaa saamanii jiru. Hookkarri Darfur gama dhiyaa keessaa hammaachus aanga'oonni roobii kaleessaa ibsanii jiran. Magaalaa guddoo Darfur kataat Elfaashaar keessatti kanneen jiraatan akka jedhanitti gaafa kibxataa galgala lafa gargaarsi nyaataa kaa'amee jiru sanatti dhukaasa jabaatu dhagahamaa ture. Dhukaasa sana booda aangaa'onni naannoo halkan sanaaf labsii sochiin ugguru hojiirra oolchan jechuudhaan dhaabbati oduu mootummaa Sudaan sunaan ibsee jira. Dhukaasa walirraa hin cinne dhagahaa turre jechuun jiraataan naannoo kan ta'e Mohaammed Saalem dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif ibsee jira. Aangaa'aan sagantaa nyaataa addunyaa akka jedhanitti gargaarsa nyaataa namoota akka miidhaman lubbuu oolchuuf jecha kuufamee ture kan hangam akka haatame qorataa jiru. Sudaan keessatti nama sadii keessaa tokko gargaarsa dhala namaa ka barbaadu ta'uu Sudaanitti qindeessaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa dubbataniiru. Bulchaan Darfur Miini Manaawi saamisa kana balaaleffachuudhaan kanneen itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyaatu jechuun tiwitarii irratti barreessaniiru. Kadiyenya kana du'aan boqotan Archbishop Desmond Tutuuf kabajaa kennuuf jecha magaalaa Cape Town keessatti sirni bakka bu'oota amantii adda addaa hirmaachise kaleessa gaggeeffamee jira. Sirna galma bulchiisa magaalaa Cape Town keessatti gaggeeffame kanarratti maatiin Desmond Tutuu hoogganoonni amantii kiristiyaanaa budahaa juushotaa fi musliimotaaf kan aadaa Afrikaa irratti argamaniiru. Kanneen irratti argaman kun irri jireessi isaanii halluu uffata tuuttuu jaallatan uffatanii turan. Ummanni biyyattii warri jalqabaas gogaa uffachuudhaan qabee mataa beeladaa ol kaasanii kabajaa qabaniif ibsaniiru. Sirni walleelee dhiyaates wallee bara 1980 Afrikaa keessatti beekamuu fi qabsoofarra apartaayidii keessatti faaruu uummataa akka ta'etti ilaalamuuf beekamaa turetu dhiyaate. Archbishop Desmond Tutu umri isaanii 90tti dhuma 7 darbeerra boqochuun isaanii ni yaadatama. Saanduqi reeffa isaanii baate kamisa har'a kaatedraala Saint George kan Cape Town keessa kaa'amee jira hanga gaafa sanbata awwaalamuttis achuma turaa jedhameera. Afrika keessatti raabsii tallaaliin farra dhukkuba COVID-19 gadi bu'aa ta'uun weerara vaayirasii marsaa haaraa ka'e kana keessatti yaaddoo uumee jira. Waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa akka jedhutti 2,227 ta'an du'uun gabaafamee ture. Biyyoota Afrikaa keessaa 20 qofaatu hanga walakkeessa baatii muddee kanaatti uummata isaanii 100 keessaa harka 10 qofa tallaalee jedha tokkummaan mootummoota. Afrikaan tallaalii argachuu dhabuun danqaasa guddaa ta'u yoo biyyootii dureeyyii biraa argame suuta gamas dhaqqabuun akkasumas yeroo dhaqqabu immoo uummata biraan ga'uuf caasaa ga'aan akka hin jirreebsameera. Gaafa muddee 22 mootummaan Naayijeeriyaa tallaalii gargaarsaan argame kan AstraZeneca jedhamu 1,000,000 caalaa yeroo inni itti hojiirra oolu waan darbeef jecha dhabamsiisuusaa aangawoonni beeksisanii turan. Gama kaaniin gamtaan Afrikaa fi waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa tallaaliin sun Afrikaa keessatti akka oomishamuuf dhiibbaa gochuuf yaalaa jiran. Rakkoon biraa immoo biyyoota tallaalii argatan keessatti baqattoota tallaaluuf danqaa gama bulchiinsaa fi kanneen biroo jiraa jedhu dubbi himtuun dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR. Biyyoonni hangi tokko waraqaa eenyummaa gaafatu isa kana immoo baqattoonni hin qaban jedhan. Warri kaan tallaalamuuf kan namoota galmeessan gama kompiitaraa waan ta'eef kanneen carraa kompiitaraan fayyadamuu hin qabnee fi yoo argatanis akka itti fayyadaman hin beeknetu jira jedhu dubbiintuun kun. Rakkoo kaan jedhanii kan maqaadhaan immoo tallaalii COVID-19 ittisu kan ilaaleen odeeffannoon sirrii hin taanetu faca'ee jira jedhaniiru. Vaayirasii haaraa argamee ariitiin daddabraa jiru Omikiroonii fi inni duraanii Deltaan namoota danuu qabaa akka jiran kan ibse jaarmayaan fayyaa addunyaa kanneen hin tallaalamiin jiran biratti dhukkuba hamaa fi lakkoofsi namoota du'anis akka dabalaa jiru akeekkachiise. Daayireektarri jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom akka jedhanitti saayinsiin gara tallaalee argamuutti yeroo nu geesse kanatti addunyaa irratti immoo lakkoofsi namoota COVID-19 dhumanii dabaluutti fufee jedhan. Lakkoofsi kun dabaluuf sababaan weerara kana dhabamsiisuuf walii wajjin hojjechuuf fedhiin siyaasaa hin jiru jedhu. Ilaalcha dhiphoo qabaachuu meeshaalee tajaajila fayyaa adda addaa of biratti kuusanii qabachuun vaayirasii haaraa ka biroon dhufuu isaatiif sababaa ta'ee jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Iraan rookeeta saatalaayitii baatu gargaaramuun meeshaalee qorannoo 3 gara hawaatti erguu ishee dubbi himaan ministirii ittisaa ka biyyatti Ahmed Hossaani kaleessa ibsaniiru. Waliigaltee nukuleera Iraan kan bara 2015 tolfame lubbuutti horuuf jecha Iraanii fi Yuunaayitid Isteetsi karaa harka 3ffaa Oostiriyaa keessatti dubbataatu jiranii oduun kun dhaga'ame. Wanni ergame kun hawaa dhaqqabuunsaa garuu hin ibsamne. Biyyoota giddugaleessa bahaa keessatti sagantaa misaa'ilaa guddicha kan qabdu Iraan waggootii darban xiqqoo keessatti saatalaayitii furguggistee hedduun sababaa dhimmootii teekniikaan jala fashalanii jiran. Hoseeniin akka jedhanitti qorannaa gaggeessuu fi kaayyoon karoorfame milkaa'eera jechuudhaan televiziyoona Iraaniif ibsan. Inni kun ka jalqabaati. Waaqayyo yoo jedhe dhiyeenyatti immoo kan hojii ittiin jalqabamu furguggisnaa jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gabaasaalee keenya ittaana nuti ceenaa ammallee nu wajjiniin tura. Dhibbana kana dhukkubni utaalloo fakkaatu naannoowwan garaagaraa Itoophiyaa keessatti faca'aa akka jiru ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Haa ta'u malee wareerri kun gosa COVID-19 waldineen wal qabatamoo wal hin qabatu jedhu irratti amma ammaatti qorannoon gaggeeffamee addaan baafatee hin jiru jedhu. Dhimma kanarratti Tsahaayi Daamtoo Dr. Masarat Zalaalamii wajjiniin marii taasifte qabdi. Mee gara sanatti hin ceesisaa maal jedhu?
Ethiopia weerar virusi corona dambali afrafada mulachuwali walqabate guyara guyati namota samude kennan ke sahedunisani virusi kanafsat lamota u ragam minister fayani mulisa kesuma yutor bansadi darban ke satti kutale biyetti baka adda addat weerar utallo yokan qufa fakkatu ke etre ammas estefu fejran utallon kun yokan qufan kutale hawasa garagara midajiru kun gosa virusi covid kudsagal sahara walin hida takabajechudan minister fayati dar Dr. Fayyaa daa'imman fi haadholii Dr. Masarat Zalaalem gaafadheeraam.
Dingidi gunfaan masal warrashin takastwal.
Weerarri utallu yookaan qufa fakkaatu mul'ateera. Haa ta'u malee biyyoota biroo keessatti odeeffannoon isaanii akka mul'isutti gosni vaayirasii COVID-19 haaraan Omicron jedhamu mul'achuusaa qorannoodhaan ifa godhanii jiru. Yeroo ifa taasisan ammoo qorannoo irratti hundaa'uunidha. Gosni vaayirasichaa maali kan jiru adda baasaniitu kan uummataaf ifoomsan. Biyya keenyattis keessuma Finfinnee keessatti namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an daa'ima hanga namoota gurguddaatti mallattooleen dhibee utaallu yookaan qufaa fakkaatu kanaa hedduun mul'achaa jira. Gama biraatiin qorannoon COVID-19 yeroo taasifamu lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii guyyaadhaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Yeroo ammaa addunyaan weerara COVID-19 dambalii 4ffaadhaan rakkachaa jirti. Kanaaf Itoophiyaanis kanarraa bilisa jechuun hin danda'amu. Ammatti garuu qorannoon ifatti gosni vaayirasii Omicron jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera jedhu qorannoodhaan mirkanaa'e kan bahe hin jiru. Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa fi Ministeerri Fayyaa wal ta'uudhaan qoratanii bu'aasaa yeroo isaan dhufoomsan uummataaf ifa ni taasisna. Ammatti garuu Omicron Itoophiyaatti mul'ateera jechuuf qorannoon agarsiisee hin jiru jedhan Dr. Masarat. Haala amma mul'achaa jiruun lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan dabalaa jira. Kan duraanirraa kan jiran Dr. Masarat talaallii ittisa COVID-19 fudhachuun barbaachisaadha jechuudhaan hubachisaniiru. Dhiyeenya kanas qajeelfama dura taa'ee tureen namoonni talaallii fudhatanii xumuran talaallii dabalataa fudhachuun dirqama. Rakkoo hammeenyummaa COVID-19 mul'achaa jiru hambisuuf jedhan Dr. Masarat hanga ammaattis marsaa jalqabaatiin lammiileen miiliyoona 10 ol ta'an talaallii fudhataniiru jechuunis eraniiru.
10 miiliyoon balaa zeegochaachin bakka madras chilanaal 10 million sin
an lammiilee keenya miliyoona 10 ta'aniif talaallii kennuu dandeenyeerra. Lammiilee miliyoona 10 ta'an yeroo talaallii fudhataniiru jennu doozii tokko qofaa warreen fudhatan jechuudha. Kanneen talaallii jalqabaa qajeelfama taa'een guutummaan guutuutti fudhatan ammoo lakkoofsaan miliyoona 4 fi 1500 ol ta'u. Talaallii isa amma namoonni talaallii fixanii baatii 6 guutan haa fudhatan jedhameen alatti jechuudha. Kun bu'aa guddaadha akka biyya keenyaatti. Garuu baay'ina uummata qabnu waliin gahaadha kan jedhuuf ammallee kan nu hafu ta'uun ibsa. Odeeffannoo amma jiruun kan baay'ee talaallii kana fudhate jiraattota magaalaa Finfinneeti. Isaanis 543 talaallii kana fudhatanii jiru. Naannolee kanneen biroo keessatti 110 isaa gadis lakkoofsi agarsiisu jira. Kanaaf yeroo itti aanutti uummata keenya 145 hanga 50tiif talaallii kennuufi qabna. Sababni isaas akkuma mul'achaa jiru dambalii 4ffaa keessa jirra. 5ffaa 6ffaa jedhee itti fufuu danda'a. Kanaaf uummata weerara kanarraa ittisuudhaaf xiyyeeffannoo barbaada. 1ffaa fayyaa waliin walqabatee 2ffaa immoo dinagdee biyyattiis rakkoo keessa akka hin seensisneef. Rakkoo dinagdee kanaan dura mul'achaa jirus deebi'anii dandamachiisuudhaaf talaalliin kun murteessaadha. Uummanni kan hubatee talaalamuu qaba. Sababa waraanni Itoophiyaatti mudateef qe'ee fi qabeenya isaaniirraa kan buqqifaman lammiileen buufata yeroo kan buqqaatonni itti qubatan keessa jiraniif akka isaan COVID-19 hin saaxilamneef ministeerri fayyaa xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraa jiran Dr. Masarat.
አካባቢ ክትባቱን ተደራሽ ለማድረግ ዜጎች የኮቪድ-19 ምርመራ እንዲደረግላቸው በማድረግ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን እንዲኖር በማድረግ ሌላው ደግሞ ውሃ ላይኖር ይችላል የውሃ አቅርቦት
ናኑ ስለት ተላሊ ከነቀቀፍሲ ሱዳፍ አከስማስ ቆራኖ ኮቪድ-19 ለሚሌ ከነኒፍ አከጎደሙፍ ዲኤስሲ አጉጊ አፋኒፊ ፉኛኒ አከጅራቱ ጎቹ ሳንታይዘሪን ሀርከቲን ቁልቁል ይፈተኒፊ ቢሻን ጋሃን አከናኑ ስለት አርገም ጎቹዳፍ mootummaan irratti hojjechaa jira. Garuu rakkoo jiru waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamu haala qabatamaa lafarra jiruun qormaata guddaa fi ulfaataa ta'uu ibsuun barbaada. Sababni isaas namoota kanneeniin walirraa fagaadhaa taa'aa jechuun hin danda'amu. Sababni isaa immoo qe'ee isaaniirraa buqqifamanii haala hin majanne keessa jiru. Kanaaf lammiilee kanneeniif filannoo jalqabaa talaallii kennuufidha. Kanaan duras wantoonni eegalaman jiru talaallii kennuu waliin walqabatee. Amma immoo bakkeewwan rakkoon nageenyaa sodaati barbaachisa hintaanetti hojiin keenya jalqabaa talaallii qaqqabsiisuudha. Keessumaayyuu gosni talaallii Johnson & Johnson jedhamu doozii tokko qofaa kennama. Kanaaf naannoo buqqaatonni jiranitti isa fayyadamuudhaaf hojjechaa jirra. Jiran Dr. Masarat. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'atee ji'oota 22 kan lakkoofse yoo ta'u hanga ammaatti lubbuu namoota 6,000 fi 900 olii galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiin Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ordottoota keenya qophiin keenya ittaanu qophii torbaniiti qophii fayyaati. Qophii fayyaa har'aa waa'ee dhibee sammuu irratti xiyyeeffata. Keessummaan keenya har'aa Dr. Naa'omii Abdul Rahmaan jedhamu ogeettii waa'ee fayyaa fi wal'aansa dhibee sammuuti. Minnesotaa keessa jiru. Jaalladheetu dhimma kanarratti haasofsiise amma gara sattin sin dabarsa.
Adde Naa'omii Abdul Rahmaan deebii nu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atiis jaalannee fi sagalee Ameerikaa isin hundinuu galatoomaan affeeru keessaniif.
Egaa mariin keenyaadhaa waa'ee dhibee sammuuti. Namoonni baay'een waa'ee dhibee sammuu akka dhibee qaama sakaanii ittiin ilaalan dhibeen sammuu maayini achirraa jalqabna?
Galatoomi jaalannee walumaa galatti gaa dhibee sammuu jechuun dhibee emotional yookaan immoo mental health disorder jedhama afaan faranjiitti. Kana jechuun jeequmsa dhibee sammuun namni takka dhibee sammuu qaba akka jedhamu hogguu jijjiiramnii mataa isaarratti deemu yookaan hojii isaarratti yookaan barumsa isaarratti akkaataa maatii wajjii walii galuu akkaataa hawaasa wajjii walii galuu kan hundi hogguu jeeqamee dhibee sammuu jedhama walumaa galatti. Dhibeen sammuu wal'aansaan waan fayyuudha. Dhibeen sammuu gaa kaategorii yookaan immoo sadarkaa adda addaa qaba. So sadarkaan akkuma sadarkaa isaatti akkuma dhibee isaatti garaagarummina qaba. Irra hedduu gargaarsa qaba. Kafayyuu jira yookaan immoo kiroonik kajaamu jira. Kiroonik jechuun akkuma amma dhibee sukkaaraa akka dhibbaa dhigaa fa'a nama san wajjin yeroo dheeraa turuu danda'a. Garuu wal'aansa harkatee namni sun jiruusaa nagaan jiraachuu danda'a jechuudha.
Egaa biyya kanatti jechuun biyyoota qaroomaan kana keessatti baay'ee kan arginu dargaggoota ol adeemtoota abdii borii ta'antu sababii baala sammuu namaa joonjeessu yookaan diragii jedhamu fudhataniin yeroo rakkatan argina. Mee waa'ee kanarratti naa ibsaa waan rakkina hawaasa keenya keessa jiru waan ta'eef.
Kuni egaa ammaatti afaan faranjii kanatti afaan ingiliziitti substance use disorder jedhama. Substance use disorder jechuun ilmi namaa diraga yookaan immoo waan magaa waan baala lafarratti biqilu ta'uu danda'a yookaan akkuma qorichatti tolfamee jiru ta'uu danda'a. Isaan fudhatanii akkaataa sammuun ilma namaa uumamaa isaatiin ka jiru alaa akka sammuun isaanii sirriitti hin hojjenne ka godhu yookaan akka sammuun isaanii ka duraarraa hedduu ariifachiisaan akka yaadu yookaan immoo akka dillee ta'u yookaan immoo ka raffisu jira ka sammuu ispiidaaf ka godhu jira yookaan ka ariifachiisaa godhu jira. Dipresaant ka jedhanii ni jira. Dipresaant jechuun sammuu isaanii ka duraanirraa akka gad qabamee akkuma amma akka rafuu fadhan akka inerjii yookaan immoo humna dhabanii akka jajjabsa akkama jaanjoobanii tuma akka taa'an ka godhu jira. Diragiin kun adda addaa jira. Akkuma jetteetti hawaasa keenya keessatti hedduu ispeeshaalii dargaggoo our young generation dargaggoo yuuz godhu jiranii keenya osoo hin taane biyyuma kana keessatti amma fa'aa opioid crisis gujaan yoo dhageesse The second leading cause for jole accidentiti ane jole dargo gof the second leading cause ka tidu an ka di ejira kanafu jole kenyas kana kesetti senu tijrani arku tijra e kuniga heddu wani adesada di saba kenya awareness in gujiratu qabanan ni kenya kana bk jolle sani bakatti olen akatti olen more attention kanine jolle kenya gab akatti good disney 100 provide go e bone also hintane more jale demne mal to demu jiraka jachu qabnu tu danti fakata yes, it's a huge crisis.
Ijoolle kana maaltu gara waan akkasitti galcha jettanii yaaddu akka ogeetti waa'ee dhibee sammuu tokkootti?
Waan adda addaatu galchuu danda'a jaalanne. Takkoffaa ka ja'amu amma namni diraga kana ka laalu maali yookaan immoo ijoolleen sun depressed ta'anii taha. Depressiona jechuun sammuun keenya gadda daangaa hin qabne yookaan immoo daangaa dhabee gaddii fi humna dhabuu fi energii fi hundinuu daangaa hogguu dhabee namni sun akka fedhii isaatti tattaafatee ka'ee hojii isaa deemee iskuula isaa deemee akka hogguu godhu depressiona jedhama. Amma ijoolleen depressionii kun hogguutti dhageramu. Yookaan immoo amma stimulant jedhamu jira yoo dhageessee jiraatte iskuulatti special yuunivarsiitii keessatti ijoolleen hedduu yuus godhanii stimulantii san faa yuus godhan akka xiqqoo humna argatan akka dammaqanii hojii isaanii faa hojjetatan so sanumaan baran jechuudha. Qorichi kun yookaan stimulantiin kun addictive namatti araada tahaa haraaraa saniin qabamanii keessaa bahuu. Rakkatan achumaan gaasanuma jala osoo deemanuu jiruu isaanii fi waan hunda raanfatanii drug addict tajaajilanii akka isaan jechuudha.
Egaa maatiin mallattoo waan isaanii ta'u maatiidhaaf waan mallattoo ta'u ijoolleen isaanii waan akkasii keessaa yeroo jiran dafanii baran maaltu isaan gargaaru?
Mallattoo adda addaa jira. Amma mallattoon kanneen amma sittiimuu barbaadus mallattoo diraga namni yookaan oolmi kiyya diraga fudhatee jira akka ja'anii konkluud akka hin goonees jechuu
gaa'u.
Garuu mallattoo maaltu jira amma ijoollee irratti ijoolleen hogguu waan diraga keessa seenan. Hiriyoota faa jijjiiran hiriyoota faa ka duraanii jijjiiran akka duritti dhiqatanii tolfatanii bahuu intarastii dhaban yookaan fadhii dhaban maatii wajjii akka duritti bahanii wajjii nyaatanii walii galanii bakka hundaa yeroo dabarsuu sanfaa hanqatan dur karaa qaraatii isaaniitti jajjabaa yoo ta'an qaraatii isaaniitti dadhabaa dhufanii kan waanuma adda addaati. Walumaa galatti xabi'aan isaanii yookaan biheeviyarri isaanii hogguu jijjirame diraga fudhachaa jiran jedhanii konkluud godhuu osoo hin taane maaltu deemu jira jedhanii ijoollee isaanii dubbisanii maal taate yookaan dippiresti tahanii tahaa yookaan anekzaayirii jira tahaa yookaan sammuun waan adda addaatti jeqame tahaa. Kanaafuu ijoollee fi jala deemanii xabi'aan isaanii hogguu jijjiramu isaanuma hojii haasawanii isaanuma hojii mari'atanii yoo yaaddeessaa yootti tahee gara piroofeeshinaalaatti yookaan teeraappii saayikiyaatirii jest hospitaaluma yoo geessan warri hospitaalaa isaanuu rifar godhan bakka barbaachisaatti garuu osoo ignoring goone osoo lakkii numa leezii taheeti yookaan dadhabeeti yookaan yoo torbaan takka torbaan lama torbaan sadii jijjiiramni sun yootti fufee dafanii dhaqqabuun hedduu barbaachisaadha. So amalli hogguu jijjiiramu gara adda addaatti kanumaatu mallattoo ta'a jedhee yaada. Ijoollee keenya haa beeynu amala isaanii kaduran rayo jijjirame jala deemne mana isaanii cufatan yoo kataa an ta'e yeroo hedduu maal godhu jiran jennee isaan wajji haasa'uun barbaachisaadha. Galatoomii jaalanne.
Adde Naa'omii Abdurrahmaan ogeetti waa'ee dhibee sammuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan iddoo galatoomaa.
Atis galatoomii jaalanne. Galatoomaa isin hundinu.
Kun sagalee Ameerikaa magaala Washington DC irraa isinii darbuudha.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina.
United States biyya Benin keessatti waa'ee siyaasni sirna haqa yakkaa keessa seenuu isaa ilaalchisee yaaddoo cimaa akka qabdu ibsiteetti. Erga hogganni paartii mormitootaa Beeninii fi ministeerri haqaa duraanii Riek Maddoogou hidha waggaa 20 tti murtaa'e asii dubbii himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price ibsa kennan keessatti dugugamni mirga mormii akka waliigalaatti dhorkiin hirmaannaa ofiin of bulchuu yaada ofii bilisaan ibsachuu fi akkaataa sirnaawaa ta'een hoggansa mormitoota siyaasaa irratti xiyyeeffachuun nu yaaddessaa jedhan. Murtoon yakka shororkeessummaa Maddoogou irratti darbe erga hogganni paartii mormitootaa fi mormaan pirezidaantii Beeniin Paatiriis Taaloon inni biraa Joo'eel Eviyoo mootummaa irratti shira qaxuudhaa fi qarshii sobaa oomishuudhaan himatamanii adabbiin hidhaa waggaa 10 irratti murtaa'e guyyaa muraasa booda. Hoggansi mormitootaa lammanuu Maddoogouunii fi Eviyoon filannoo isa ebila 2021 taasifame isa erga mormitoonni hirmaannaa irraa of qusatan booda pirezidaant Taaloon 86 mo'an irratti akka hin hirmaanne namootaan dhorkamaniidha. Lamman isaanii iyyuu mana murtii yakka diinagdee fi shororkeessummaa isa akkaataa haqa qabeessa hin taaneen mormitoota irratti xiyyeeffatu irratti yaalamanii turan. Abbaan seeraa mana murtichaa dhiibbaa siyaasaa barbaachisaa hin taane baqachuudhaan filannoo ebilaatiin dura Beeniniin gallakkisanii ba'an. Naannoo jeequmsi itti heddummaatu sanatti waggoottanii fi Beeniin biyya fakkii dimookiraasii taatee faarfamaa ture. Dhiyeenya kana garuu mallattoo yaaddessaan hacuuccaa fi abbaa hirrummaa mul'achaa jira. Gabaasni dhiyoo kanaa mirga namoomaa ilaallate kan ministeera dhimma alaa United States filannoon bara 2019 taasifamee fi filannoo pirezidaantummaa 2021 irratti akka mormitoonni hin hirmaanne taasisuun akka namoonni sagalee kennanii boodatti deebi'anii taasisuu isaa agarsiisa. Hidhamuu siyaasa irratti hundaa'e dhorka cimaa walabummaa pireesii hidhaa seeraan alaa fi adabbii gaazexeessotaa. Dandeettii dhabiinsaa fi malaammaltummaa sirna haqaa keessa jiruun kan ka'e tuffii mirga hargannaa murtoo haqa qabeessaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa raawwachuu isaa ministeerri dhimma alaa United States gabaasa argateera. Walgahii dimookiraasii idilee addunyaa isa karaa marsariitii ji'a muddee kana keessatti taasifame irratti pirezidaantii Joe Biden boodatti sigiga'achuu mirga namoomaa fi dimookiraasii isa addunyaa irratti bakkeewwan hedduutti raawwachaa jiru irratti akeekkachiisa laataniiru. Dimookiraasiin ammayyuu dandeettii dhala namaa bilisoomsuudhaa fi ulfina namoomaa eeguudhaaf akkasumas rakkina gurguddaa hiikuudhaa fi karaa gaariidha jechuudhaan pirezidaant Joo Baayden himan. Beeniin wantoota kana beekti. Mootummaan Beeniin yeroon inni irra deebi'ee dhimma kana irratti hojjechuu qabu amma. Akka dubbii himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price jedhanitti lammiileen Beeniinii fi firoottan idilee addunyaa akka dhimmi siyaasaa sirna haqaa keessa hin seenne taasisuudhaa fi sochii bakka tokko irraa jalqabamuun karaa bulchiinsa dimookiraasii fi olaantummaa seeraatiin naannoo sana irratti bakka Beeniin qabaachaa turte irratti deebisuun barbaachisaadha.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Ordustu ta Kenya sagalen America sagantan afan Oromo Kopi Harraf Abu Asirratrawata Kopi Kenya ratiya da kabdani kara VOA afan oromo.com ni nu erga producer in Kenya Nugutu Tamre Kopi Sitoni yokan mo oge Sitoni teknika studio Shantami Sadaffa wanu wajin turtani ne singalate facca amma Kopi Kenya boritini waliti debuluti bakka jirtanuti bayata asmin jenna amma matikan sinke sumesa ture ambakadu Rodati, Fayata, Nagati.